Вы на хвалях радыё Свабода, з вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру Валянцін Жданко пракаментуе лісты слухачоў і адкажа на іх пытанні, у прыватнасці, ці варта адмяняць выбары за іх непатрэбнасці. У новай перадачы «Свабода ў турмах» ці кожны здольны стаць забойцам. Кампаніі выбараў будзе прысвечана і сённяшняя размова за круглым сталом. Чым абгрунтоўваюць сваю пазіцыю прыхільнікі не ўдзелу ў сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах? Ці можна сцвярджаць, што тыя, хто бярэ ўдзел у выбарах, робяць гэта толькі дзеля ўласных інтарэсаў? Як ставіцца да ідэі байкоту і няўдзелу пераважная большасць беларусаў? На гэтае пытанне ў пражскім акцэнце адказваюць старшыня рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Кожную выбарчую кампанію ў Беларусі сярод палітыкаў, аналітыкаў, проста палітычна актыўных людзей разгортваецца адна і тая ж тэма, адна і тая ж дыскусія, але, безумоўна, з рознымі аспектамі і акалічнасцямі наконт таго, ці трэба прымаць удзел у гэтай выбарчай кампаніі. Кожны раз гучаць аргументы і за, і супраць, але, безумоўна, кожныя выбары асаблівыя. І на гэты момант, чым можна абгрунтаваць сваю пазіцыю прыхільнікам неўдзелу ў цяперашніх выбарах. У нашай праграме сярод тых, хто прымае ўдзел, безумоўны прыхільнік неўдзелу ў гэтых выбарах Уладзімір Мацкевіч, яму і слова, чаму, па-вашаму, не варта вылучаць дэмакратычным кандыдатам сваіх прэтэндэнтаў на гэтых выбараў.
Мы павінны памятаць, што, напэўна, з 94-го, ну, можа, некаторыя скажуць, з 95-го году у нас не было выбараў сапраўдных, і таму крытыкаваць, распавядаць пра тое, чаму іх няма, ўжо за гэтыя гады, напэўна, не варта. Проста можна спаслацца на тое, што амаль усе павінны ведаць. Чаму ўсё ж такі ў папярэднія гады, 2001, 2006, можна было прымаць удзел у гэтых выбарах?
Десятого не назвалі?
Десятого не назваў адно слова. Можна было прымаць у гэтых выбарах удзел, маючы на мэце пэўныя дасягненні ці развіццё апазіцыі як пэўнай палітычнай сілы. Заахвочванне актывістаў, павелічэнне колькасці прыхільнікаў і пэўнае змаганне за доступ да медыяў і зварот да электарату ці там наўпрост у агітацыйнай кампаніі ці праз доступ да сродкаў масавай інфармацыі, якія ў выбарчых кампаніях трохі павялічваюцца. Але ж, калі мы возьмем вялікі трэнд гэты, да, то з кожным разам мы бачым, што колькасць прыхільнікаў апазіцыі і актывістаў памяншаецца. І таму ўжо на 10-ты год мы маглі сказаць, што ўлады зацікаўленыя ва ўдзеле апазіцыі ў гэтых выбарах, і таму яны гатовы на фальсіфікацыі не толькі галасоў, падліку галасоў, але ж нават і на фальсіфікацыю колькасці подпісаў за апазіцыйных кандыдатаў. Значыць, кандыдаты, калі ідуць і пагаджаюцца на такую фальсіфікацыю, працуюць супраць дэмакраты, супраць сябе і тым самым адштурхоўваюць ад сябе свядомых, шчырых выбаршчыкаў. У 10-м годзе гэта было ўжо менавіта так. У гэтым годзе гэта прост, наўпрост. Кожны, хто ідзе на выбары кандыдатам, працуе на ўзмацненне гэтага рэжыму.
Добра, магчыма, па пунктах будзем дыскутаваць далей, але, напэўна, зараз мае сэнс даць слова спадару Льву Марголіну, намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, чый лідар Анатолій Бецька ўжо заявіў пра вылучэнне ў якасці кандыдата на гэтых выбараў. Лев Фёдарович, вашы аргументы, чаму варта ўдзельнічаць?
Ну, калі гаварыць як простаму выбаршчыку, як шараговаму грамадзяніну Беларусі, то я таксама ўжо, напэўна, гадоў 15 не ўдзельнічаю ў выбарах. І всім сваім знаёмым раю таксама ўдзел у іх не прымаць. Але што датычыцца партыі, што датычыцца палітычных сілаў, тут сітуацыя трохі іншая. Я не магу пагадзіцца з Владзімірам у тым, што у 2010 годзе улады сфальсіфікавалі нават збор галасоў. Так, яны гэта зрабілі, гэта ўсім вядома. Але мэта, на мой погляд, была зусім іншая. Яны думалі, што калі будзе шмат кандыдатаў, яны будуць сварыцца паміж сабой і тым самым прадэманструюць беларускаму выбаршчыку, што сабой уяўляе апазіцыя. Гэтага не адбылося. І, на мой погляд, гэта нават выклікала разгубленасць, ну, па меншай меры, у тых прадстаўнікоў тэлебачання, якія ўжо пацяралі рукі, калі чакалі, як зараз будуць сварыцца кандыдаты. І таму я думаю, што ў 15-м годзе сітуацыя іншая. Я не кажу, што не будуць зарэгістраваны ніхто з прадстаўнікоў апазіцыі, але я думаю, што гэта будуць адзінкі, і ўлада зробіць усё, каб зарэгістраваць больш зручных, больш слабых, тых, хто больш небяспечны, рэгістраваць не будуць. Таму я не думаю, што Анатолію Лебедзьку удасца вельмі проста зарэгістраваць. Калі б ён быў адзіным кандыдатам, калі б іншых ад апазіцыі не было, тады так. Але калі ёсць ад апазіцыі некалькі, тады заўсёды ёсць жаданне вось пайграць на гэтым, пагуляць, зарэгістраваць слабейшых ад месці тых, хто трохі мацнейшы. Яшчэ адна акалічнасць, пра якую хацелася б сказаць, гэта тое, што ў апазіцыі, не гледзячы на тое, як да яе адносяцца грамадзяне, палітычна актыўныя ці не палітычна актыўныя, заўсёды ёсць большая трохі адказнасць, чым у любога шараговага грамадзяніна. Гэта адказнасць за краіну, і таму мы павінны вельмі акуратна дбаць пра тое, каб усё ж такі не адбылося легалізацыі гэтых выбараў, што, на мой погляд, вельмі шмат хто хацеў бы бачыць. Ну, калі яны не зусім дэмакратычныя, то што ёсць вялікі прагрэс. Прагрэса гэтага не будзе, і мы маем адну з такіх галоўных задач, ну, яскрава прадэманстраваць, што фальсіфікацыі як былі, так яны і застаюцца.
То бок, можна сказаць, такі парадаксальны, з вашых словаў, вывад, ісці на гэтыя выбары, каб даказаць, што выбараў няма?
Так, гэта адна з найвялікшых такіх задач. Бо калі мы не ідзем на выбары, то нам будзе вельмі цяжка даказваць. Калі ўлада была б разумная, так яна б наогул без апазіцыі правяла б крыстальна празрыстыя і сумленныя выбары, і ўсё было б добра, і нават аб ісці нічога не магло б сказаць.
Зразумела. Александр Класковскі, ваша пазіцыя часта даволі крытычная да прадстаўнікоў апазіцыі, да лідараў, да іхніх, скажам, заяваў, але разам з тым, ну, вы, наколькі я разумею, даволі скептычна ставіцеся і да ідэі байкоту. Тады вось якое рацыянальнае зерне вашай пазіцыі, якое вы тут бачыце, скажам, вынік вот для гэтай дыскусіі самы аптымальны быў бы?
Па-першае, я прапаную разабрацца з задачамі, як байкоту, так і ўдзелу. Таму што вось з таго, што было сказана, выглядае, што гэта нейкая самамэта. Для адных гэта такая, ну, маральная самамэта. Усё гэта брыдка, усё гэта агідна, гэта не выбары, а фарс. Таму мы ва ўсякім разе вось сведчым сваю пазіцыю, мы ў гэтым не ўдзельнічаем, мы ў гэтай гульні не гуляем. Умоўна кажучы, адна пазіцыя. Што ад гэтага змяняецца? Звыш задача ўсё ж такі ў тым, напэўна, каб змяніць сістэму, каб у краіне была іншая сістэма, болей дэмакратычная, болей прагрэсіўная. Як гэта можа байкот у беларускіх умовах даць такі плён, для мяне не зразумела, бо дзеля моцнага байкоту, і гэта, у прынцыпе, такая паліталагічная аксіёма, патрэбны высілкі і патрэбны таксама ўплыў на грамадства, можа нават большы, чым для нейкага такога ўдзелу ў выбарах у якасці працоўнай кампаніі, як гэта цяпер для тых, хто ў выбарах удзельнічае. З гэтага гледзяшча можна згледзяшча з выжадачы і разабраць вось удзел апазіцыі. Так як гэта сёння, калі россып кандыдатаў і відавочна нават з тых, хто на сённяшні дзень свае засведчыў амбіцыі, там далёка не ўсе харызматыкі, далёка не ўсе такія апантаныя змагары, і нават яшчэ болей ёсць такія персанажы, я б сказаў, на мяжы карыкатурнасці, на мяжы пародыі. Такая кампанія сапраўды, як сказаў гаспадар Марголін, гэта дае магчымасць уладзе раскладаць проста пасьянс і ствараць зручную для сябе канфігурацыю. Таму, калі рэзюмаваць, я б сказаў так, што ўсё ж такі, глядзіце, за байкот, дарэчы, выступаюць пераважна не партыі, ну, а інтэлектуалы, прадстаўнікі свабоднага грамадства, скажам так. Гэта іх права, я разумею, але партыя, яна мусіць удзельнічаць і ў брудных выбарах, і ў бруднай палітыцы, бо іначай проста працягваецца деградацыя гэтых структураў. Менавіта тыя структуры, якія паслядоўна даўно выступаюць за байкот, яны найболей маргінальнымі і сталі, мне здаецца. Іншая рэч, што удзел у выбарах мае сэнс, і на словах гэта кажуць апазіцыйныя палітыкі, калі мы накінем свой сцэнар. Адзіны рэалістычны сцэнар болей-меней моцнай гульні сёння гэта сцэнар адзінага кандыдата, але ён бездарна правалены.
Адвечная тэма беларускіх выбараў – удзел ці байкот. Гэтую тэму абмяркоўваюць Уладзімір Мацкевіч, Леў Марголін, Александр Класкоўскі і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў.
Владимир, ну, сапраўды, неабходнасць не ўдзелу ў выбарах альбо байкоту выбараў грунтавалася пэўнымі маральнымі прычынамі, але калі паспрабаваць паглядзець з пункту гледжання нейкай практычнасці, рэалістычнасці, то які вынік можа даць неўдзел ці нават байкот? Якія палітычныя наступствы можа прынесці вось гэты падыход да выбараў? Чым можна што можна дабіцца, заклікаючы да байкота? Маральныя перамогі ў гэтым ці што вы хацелі убачыць, як грамадства павінна зразумець яго неабходнасць.
Ну, ведаеце, мне падаецца, што я не вяду палітычных гульняў, ну, у сэнсе палітыканства пэўнага, таму не магу не пагадзіцца са спадаром Класкоўскім, што байкот патрабуе значна больш высілкаў і арганізацыі, і дысцыпліны, таму, калі вы заўважылі, я ніколі не выкарыстоўваў слова байкот нават у 2010 годзе. Калі ўжо мы не можам знайсці адзінага кандыдата, сабрацца і згуртавацца дзеля прасоўвання адзінага кандыдата, то на байкот тым больш не зможам сабрацца, таму сапраўды, я пагаджуся, гэта пазіцыя маральная. Таму не сама мэта, а сама каштоўнасць, так бы мовіць, не ўдзелу. І паглядзіце, нават спадар Марголін кажа, што як грамадзянін, як просты выбаршчык, ён не ўдзельнічае і іншым не раіць. Чаму каштоўнасная пазіцыя ў дадзеным выпадку мне падаецца вельмі прагматычнай? Таму што, зноў жа, калі мы возьмем паліталагічна проста зрэз за шмат гадоў, а колькасць прыхільнікаў апазіцыі памяншаецца, аўтарытэт лідэраў падае. Каштоўнасць, якімі кіруецца апазіцыя, яны губляюць прывабнасць. І ўсё гэта не дае магчымасці, скажам так, сабраць мабілізацыйны патэнцыял апазіцыі. І вось таму удзел у брудных справах. У справах са словамі пра высокія каштоўнасці не надае нікому аўтарытэту. Аўтарытэт бираюць тыя людзі, словы якіх канкрэтна супадаюць з іх учынкамі і справамі. У дадзеным выпадку мы маем адваротную рэакцыю простага чалавека, грамадзяніна, свядомага і нават проста абывацеля да тых, хто прапагандуе на словах адно, а робіць іншае. І як патлумачыць людзям, што вось гэтае несупадзенне словаў і справаў сведчыць пра маральнасць, вартасць лідараў, я не магу. Больш таго, я б тут ўжо без сіюмінутных такіх разважанняў, да, звярнуўся ўвогуле да канцэпцыі, канцэпту паліттэхналогіі трэцяга пакалення, у якіх адпрацаваная ўжо тэхналогія працы ўлады і ў нас, і ў Расіі, дзе пратэстны патэнцыял выкарыстоўваецца на карысць рэжыму праз высоўванне штучных, нібыта лідараў, да, ў двукосі, якія сцягваюць на сябе гэты пратэстны патэнцыял. Я думаю, што ў 2006 годзе такой фігурай, это не значыць, што Казулін там свядома ў гэтым удзельнічаў, яго такім чынам выкарысталі, быў Казулін. На выбарах 2010 года гэта была колькасць, не адна фігура, а колькасць. І сёння, я думаю, што нават і патрэбы такой няма. А калі яна з'явіцца, то яшчэ ўлады і могуць скарыстацца такой нагодаю, да, каб для тых, хто сапраўды актыўна не прымае гэты рэжым, высунуць прывабнага для іх новага чалавека, які сцягне на сябе пэўную гэтую актыўнасць, і таму будзе бяспечны для ўладаў.
Мы казалі пра звычайную рэакцыю простого чалавека такую, але ну тут можна з вами паспрачацца, што неўдзел ці байкот, слова якога не любіць ўжываць, гэта тая пазіцыя, якая паводле ўсіх сацыялагічных замераў апошніх гадоў все-таки не выклікае падтрымкі ў большасці насельніцтва.
Давайте паглядзім. Да. Колькасць выбаршчыкаў, якія прыходзяць на участкі, яна змяншаецца. І не толькі ў Беларусі, ва ўсім свеце змяншаецца, і нават у Беларусі, хоць у нас не заўсёды дзейнічаюць сусветныя тэндэнцыі, да? Але ж гэта ёсць і ў нас. І ў гэтым сэнсе сёння, зноў жа, я павінен прыслухоўвацца да тых рацыянальных прапановаў ці заўвагаў, якія гавораць мае субеседнікі там суразмоўцы. І вось Леў Маргулін сказаў, што удзел у гэтай кампаніі так званай, да, выбарчай, патрэбен, каб засведчыць фальсіфікацыі, бо калі апазіцыі не будзе, то ў не трэба будзе фальсіфікаваць чагосьці. Будзе што фальсіфікаваць. Яўку на выбарах. Яны будуць наганяць яўку. Яны наганялі яе мінулымі разамі ўжо не раз, а і зараз будуць наганяць. Таму фальсіфікацыі ўсё роўна будуць.
Ну так якраз Маргулін кажа пра тое, што задача апазіцыі іх засведчыць, яны будуць так ці інакш, але
скажу, калі
гэта
мы будзем
людзі, якія гэта ўбачаць, зафіксуюць і раскажуць міжнароднай супольнасці.
Давайте яшчэ раз падкрэслім. Не варта сёння лічыць фальсіфікацыі галасоў аддадзеных за таго ці іншага кандыдата. Ужо фальсіфікацыя ў яўкі дастаткова для таго, каб паказаць, што выбар сфальсіфікаваны.
Вось які момант я б хацеў падкрэсліць. Зноў жа, ад імя каго вось разважанні гаспадара Владзіміра? Як інтэлектуал, калі ласка. Мацкевіч можа не ўдзельнічаць у палітыцы, ён будзе пісаць эсэ, ён будзе весці там тэлеперадачы. А што рабіць палітыкам? Калі яны прымуць вось вашы аргументы, я маю на ўвазі лідараў апазіцыйных партый, гэтак далей. Глядзіце, на сённяшні дзень пры ўсёй адноснасці, пры ўсёй умоўнасці вось гэтых сацыялагічных замераў, тым не меней, найбольшая вядомасць у тых палітыкаў, якія так ці іначай удзельнічалі ў выбарах. Дасюль памятаюць многія і Мілінкевіча, і таго ж Казуліна, і Саннікава згадваюць, і Некляеў менавіта за кошт удзелу свайго драматычнага удзелу ў выбарах 10-го года ён зусім у іншай іпастасі перад усім беларускім народам, кажучы паэтычна, паўстаў. Таму выбары гэта проста магчымасць выйсці ў публічную сферу. Калі ўсе будуць вось так ведаеце, горда байкатаваць, я маю на ўвазі менавіта палітычную апазіцыю, то заўтра яны проста сыдуць у нябыт, народ не будзе ведаць. І сёння вялікая праблема гэта фаталізм. Не бачуць альтэрнатывы. І многія людзі, заўважце, болей за 50% згодна з тымі ж сацыялагічнымі замерамі, я маю на ўвазі не СПД, яны мяркуюць, што ў Беларусі нармальныя, сумленныя, справядлівыя выбары. Яны пойдуць. Дарэчы, такога абсентэізму, як у Заходняй Еўропі, няма, і адсот ўжо сёння паводле НСПД там 65 прыблізна, ну, карці, дзве траціны жалезна пойдуць на гэтыя выбары. І многія будуць галасаваць за ўладу, бо яны не бачаць альтэрнатывы. Яна схавалася, яна горда байкатуе, але ў грамадскім дыскурсе гэтага пытання ўвогуле няма. Вось калі пайсці да прахадной трактарнага завода і МТЗ, як вы адной фразай патлумачыце, на што патрэбен байкот рабацягу?
Ад каго я выступаю? Па большасці ад сябе самога, як аналітыка і інтэлектуала, а і па-другое, ад пэўнай часткі грамадзянскай супольнасці. Палітычна актыўнай нават таксама, хоць грамадзянская супольнасць збольшага зараз зноў жа палітычна пасіўная. Дык вось, сярод гэтай часткі беларускага грамадства, беларускай супольнасці, Класкоўскі, імя Класкоўскага ці там Мацкевіча, больш вядомыя і больш прывабныя, галоўна, не проста вядомыя, а больш прывабныя, чым людзі, якія пазіцыянуюць сябе менавіта як прафесійныя палітыкі. У гэтым сэнсе здабыць уплыў на грамадства сёння здольны чалавек, ну, скажам так, не наўпрост палітычны, не той, хто змагаецца за ўладу, а той, хто дэкларуе пэўныя палітычныя каштоўнасці з крытыкай улады, з прапановаю там пэўных хадоў і так далей, бо ўсе людзі разумеюць, сёння немагчыма змяніць гэтую ўладу вось такім чынам, а значыць, той, хто говорить про будучыню, той, хто говорить про каштоўныя речі, не робячи безглуздых спробаў дарвацца до улады, той больш засяроджвае на сябе увагу ось таких кемлівых і удумлівых людзей. Да? Далей. Калі мы кажам пра тое, што палітыкам рабіць, ну паглядзіце, палітыкі, як толькі яны не сыходзяць пасля выбараў, становяцца больш дасведчанымі, больш інтэграванымі ў інтэлектуальную тым ліку прастору, яны значна больш адказна ставяцца да ўдзелу ў наступных выбарах. Таму Мілінкевіч не ўдзельнічаў у 2010 годзе, Некляеў зараз, глядзіце, захоўвае інтрыгу, хоць самы папулярны сярод лідараў, захоўвае інтрыгу, ён не адмаўляецца цалкам, што не пойдзе. Але ж пад вялікім сумненнем, што ён пойдзе, бо ён разумее, што гэта такое. І тут я разумею наступную рэч, што большасць палітыкаў, якія дэкларуюць неабходнасць ісці на выбары, яны дбаюць больш пра свае асабістыя ці карпаратыўныя інтарэсы, бо сапраўды набыць вядомасць, узмацніць сваю пазіцыю асабістую. Яны дбаюць пра сябе, а не пра Беларусь.
Так, так, Лев Фёдорович, вот якраз Владимир Мацкевіч у мягкай і інтэлектуальнай форме выказаў тое, што часам гучыць на форумах інтэрнэт-выданняў, менавіта пра тое, што удзел палітыка, у тым ліку Анатолі Лебедзькі, в гэтых выбарах ён такі немаральны і грунтуецца толькі на інтарэсах сваёй партыі альбо...
Вось мне вельмі не падабаецца, да, калі вось такія людзі палітычна актыўныя, больш за ўсё ў інтэрнэт-прасторы, калі яны ўкладаюць палітыкам у галаву і ў вусны, то яны самі думаюць пра гэтых палітык. Па-першае, я б сказаў, то мы добра разумеем, што вялікага плёну ад удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі не будзе ні ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, ні ў спадара Лебедзькі персанальна. Больш за тое, мы больш зацікаўлены ў тым, каб расла колькасць прыхільнікаў пераменаў, а не прыхільнікаў аб'яднанай грамадзянскай партыі. І яна расце, і мы думаем, што тая эканамічная альтэрнатыва, якую мы можам прапанаваць грамадству і зрабіць гэта, ну, нашмат больш плённа падчас прэзідэнцкай кампаніі, гэта таксама не паследнія справа. А вось што датычыцца амбіцый такіх, нібыта амбіцый кандыдатаў, мы добра разумеем, што мы выклікалі агонь на сябе, што мы можам нават не сабраць 100 тысяч подпісаў, і на нас накінецца ўсе, хто толькі умее пісаць і чытаць. Вось яны там тое ўсё зрабілі. Але мы ўсё ж такі лічым, што ў народа павінна быць альтэрнатыва. І эканамічная альтэрнатыва, і палітычная альтэрнатыва. Ніхто не ведае, які настрой будзе ў народзе праз 3 месяцы ці праз 6 месяцаў. Можа якраз вось альтэрнатыва, якая ў асобе Анатолія Лебедзькі, можа на іх патрэбіць. І калі здарыцца, што сітуацыя ў краіне будзе такая, што народ сам выйдзе на плошчу, таксама хтосьці павінен быць там разам і мы можа нават і адчуваць яго. Таму я думаю, што ўсё ж такі пра амбіцыі тут гаварыць не
прыходзіцца. Мне вось заўсёды было цікава такое пытанне, можа быць дробнае, але якое можа сведчыць пра ступень даверу апазіцыі і ступень, скажам, аб'яднанасці. Вось калі б, напрыклад, пастанавіла большасць апазіцыйных сілаў не браць удзел у гэтых выбарах, па-вашаму, такую можна было б выканаць пастанову? У тым сэнсе, што не было б такога стаўлення, што калі все не пойдуць, а в апошні момант нехта выскачыць і зарегіструецца, то бок давярялі бы все палітычныя апазіцыйныя сілы адзін аднаму, калі было такое рашэнне?
Ну, па-першае, такое рашэнне быць не магло, таму што ў кожнай сілы ёсць свае нейкія мэты, калі яны робяць той ці іншы рух. А па-другое, давер бы быў. Таму, калі было б такое агульнае рашэнне, то калі хтосьці надумаўся бы выскачыць адзін у апошні момант, ён бы проста не сабраў бы неабходную колькасць галасоў. І гэта відавочна, таму такое, і калі б такое рашэнне прынята было, яно б выконвалася.
Ну і калі падсумаваць, Александр Класкоўскі, ці можа быць вот адназначны адказ у гэтай нашай дыскусіі, ці настолькі сапраўды тут супярэчыць маральная і палітычная пазіцыя, ці ў нейкай ступені іх можна аб'яднаць?
Я думаю, і можна, і треба шукати сугучча паміж гэтымі пазіцыямі. Гэта вельмі цяжка, але ў гэтым сэнсе нідзе ў свеце няма гармоніі, і можна заўжды казаць, што палітыка гэта брудная рэч, гэтак далей. Яе не робяць у белых пальчатках, але трэба змагацца тут і цяпер. Тут пытанне змагацца або не змагацца. І вось глядзіце, я, дарэчы, перайду на мову лічбаў, таму што прагучала такая думка, што падае давер да апазіцыі, і ўжо гэта колькасць перайшла ў якасць, у адмоўным сэнсе, што ўжо страчваецца сэнс удзелу. Дык вось не. Якраз сацыялогія НСПД сведчыць, што цягам 20 гадоў, груба кажучы, чвэрць беларусаў, яны стабільна упарта супраць гэтага рэжыму, супраць гэтай улады. Гэта адна з прыкметаў таксама беларускай стабільнасці.
Толькі спадар, Александр, не перадзёргвайце. Супраць уладу не значыць, улады не значыць за апазіцыю. І нават дзяленне каштоўнасцяў так не значыць, што за лябедзьку ці за некляю. Толькі за лябедзьку. Перамены шмат. За лябедзьку.
Так, а за рэформы ўвогуле тры чвэрці. Але як разумеюць рэформы? Глядзіце, я прадоўжу сваю думку. Чвэрць беларусаў супраць гэтай улады. Давер, рэйтынг даверу да апазіцыйных партый сёння 17-18%. Гэта 1,5 мільёна беларусаў. І што, з імі не лічыцца? За байкот прыблізна 7-8%. Траціна ад тых, хто супраць улады. То бок, дзве траціны хочуць усё ж такі змагання, хочуць нейкай актыўнасці. Зноў я вяртаюся, калі ідэя банальная, гэта зусім не азначае, што яна няслушная. Адзіны кандыдат. Амаль што тыя ж усе 25%, чацвёртая частка беларусаў апрыёры, сацыёлаг Нікалюк жартуе, што нават калі маю жонку вылучыць, 25% яна аўтаматам збірае. Адзіны кандыдат, вось як Ганчарык у 2001 годзе, ён прыблізна столькі сабраў, тады меней прыпісвалі, нават афіцыйная лічба ў яго была 18%. Гэты патэнцыял ёсць за кошт яднання, за кошт адзінай стратэгіі, за кошт адзінага кандыдата. І трэба найперш казаць пра тое, што ўсё гэта бездарна марнуецца. Вось гэты гістарычны шанец. Лепшых шанцаў гэты рэжым не падорыць.
Выслухалі нядзельны праскі акцэнт. У размове за круглым сталом бралі ўдзел старшыня рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў гутарку Віталь Цыган.